Вие сте со SPS на Македонски.
Владата на Нов Јужен Велс вели дека ќе даде посебно внимание на брзата обработка на илјадници барања за поплави, доставени досега преку тесна соработка со осигурителните компании. Сепак, многу собственици на домови и бизниси кои претрпеле големи штети, изјавиле дека не се осигурани. Прилог на Рина Сарумпајати Елен Ли за SPS News. По уништувачките поплави на источниот брег на Австралија се повикуваат сите банки и осигурителни компании да бидат потранспарентни во врска со екстремните временски ризици на имоти. Постојат предупредувања дека премиите за осигурување може двојно да се зголемат во одредени области. Некои луѓе, како изнајмувачот и жртва на поплавите Лиса, се соочуваат со обид да се опорават од поплавите без осигурување на покупнина. Лиса вели немала средства да издвои за осигурување и едноставно никогаш не помислила на тоа.
I probably financially I didn't have the funds or anything when I moved in. No, I just never thought of it. I've never really taken out contents insurance. I thought that was usually just left for.
Но трошоците не се проблем само за станарите, тоа е главоболка и за собствениците кои започнале со расчистувањето.
We had 13 people here over the last couple of days to help us to remove the flooring.
Поплавата е само најновата катастрофа што го погоди кафулето на Felicity Crocker во близина на Port Macquarie. Пандемијата на коронавирусот тешко го погоди и нејзиниот бизнис. Госпоѓата Крока вели дека кога поднела барање за осигурување, тоа било одбиено поради тоа што осигурителот ги сменил упатствата, за кое таа додава дека не добила каква било преписка од осигурителот за да извести дека областа се смета за изложена на поплава и не може да биде покриена.
So we got no correspondence from the insurer to let us know that the area had been deemed a floodway and that we wouldn't be covered.
Еден аналитичар за климатски ризици вели дека помалку од еден во 20 имоти се потенцијално изложени на силни поплави. Но Карл Мелан вели дека има видено имоти во вредност од 500.000 долари во области каде поплавувањето представува значителен ризик и градбите се предмет на огромни премии. Тој вели некои премии достигаат и до 30.000 долари. Но анализите покажуваат дека има некои имоти каде што дури и тоа не би било доволно за да се покријат потенцијалните ризици. Што значи, погрешен имот на погрешно место може да предизвика многу проблеми во однос на осигурливоста, вели Мелан.
Once we're into that zone, we've seen policies go up to $30,000. And look, the scientific analysis that we do shows that in fact there are some properties where even that would not be enough to cover the risks involved. So really the wrong property in the wrong place can have some very severe problems in terms of insurability, shall we say.
Меѓутоа, Andrew Hall од Советот за осигурување Insurance Council вели дека тоа е ретка ситуација. Тој вели не разбира од каде потекнува оваа бројка, но вели може да има еден или два имоти што поради нивната местоположба значи дека често претрпуваат поплавување. И осигурувањето би било многу скапо. Но за мнозинството луѓе кои живеат во тие региони, премиите се релативно нормални.
I don't understand where that figure comes from. There may be one or two properties that because of where they are located, which means that they flood frequently, to take out insurance would be very expensive. But for the vast majority of people who live in those regions, premiums are relatively normal.
Но со оглед на климатските промени што се очекува да ги влошат екстремните временски последици, се предвидува експоненцијален пораст на премиите. Карл Мелан објаснува дека предвидено е двојно или тројно зголемување на премиите за осигурување, освен ако не се направи нешто за издржливоста или отпорноста на овие имоти.
Looking forward, we think that a doubling or a tripling or even more of insurance premiums is on the cards, unless something is done about the resilience of these properties.
Гледајќи кон иднината, Andrew Hall од Insurance Council вели дека премии со умерени цени е клучниот фокус, кој може да се постигне со подобро планирање на употребата на земјиште, неградење на рамнини изложени на ризик од поплава и реформа на државните даноци, бидејќи во области како Нов Јужен Велс, скоро 40% од премијата е абсорбирана како данок.
There needs to be better land planning use. so that buildings are not allowed to be developed on floodplains and be at risk of being flooded. And equally, there needs to be reform of state-based taxes, because in areas like New South Wales, nearly 40% of your premium is absorbed by tax.
Карл Мелен вели дека јавноста треба да биде подобро информирана и дека големите компании имаат етичка обврска да ги предупредат луѓето во што се впуштаат.
I think there is an ethical obligation on these big entities to warn people about what they're getting themselves into.
Во меѓувреме, големите четири банки ја испорачаа финансиската поддршка за клиентите погодени од поплавите. Westpac започна фонд од 10 милиони долари за да обезбеди грантови за клиенти и бизниси во областите погодени од поплави. CBA, NAB и ANZ исто така најавија мерки за финансиска поддршка. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.